Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 24. maija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemt vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimes budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmais lasījums un alternatīvo likumprojektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Pieteikusies runā deputāte Ināra Mūrniece. Lūdzu, vārds deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, cienītā saimes priekšsēdētāja, godā pie kolēģi. Saimes cilvēktiesība komisija lūdz atsaukt grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Par to nobalsoja vienbalsīgi visi komisijas deputāti un šādu viedokli pauda arī uz komisijas sēdi uzaicinātie NEPL pārstāvji. Vispirms gribu uzsvērt, ka komisija kopā ar NEPL pie likuma grozījumiem ir strādājusi ļoti atbildīgi un pārskatīti gan attiecīgi starptautiskie dokumenti, gan apzināta citu valstu pieredze. Un jāteic, ka citu valstu pieredze attiecībā uz mediju regulāciju ir ļoti dažāda. Ir ļoti svarīgi, ka ir panākta konceptuāla izpratnes maiņa par to, vai mediju jomā ir iespējama regulācija. Līdz šim Latvijā noteicošā bija nostādne, ka mediju telpā nekāda regulācija nav pat iespējama un nav arī vajadzīga. Un galvenokārt no šā pieņēmuma vadoties arī tapis spēkā esošais elektronisko mediju likums. Strādājot kopā ar NEPL, esam secinājuši, ka šāda galēji liberalizēta pieeja kļuvusi par iemeslu, kādēļ dominējošāku lomu Latvijas informatīvajā telpā iegūst ārvalstu retranslētie kanāli, tostarp Krievijas TV kanāli. Tajos ir vieta gan nedraudzīgai propagandai pret mūsu valsti, gan arī vērtībām, kuras ir svešas demokrātiskai eiropiskai valstī, kāda ir arī Latvija. Šobrīd no izteiktas liberalizācijas ir noticis pagrieziens izpratnē uz mediju vides regulēšanu. Izrādās, to ļauj piemēram arī tās pašas Eiropas direktīvas, ko līdz šim izmantoja par argumentu galējai liberalizācijai. Te varētu minēt gan audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, gan arī universālo pakalpojumu direktīvu. Minēšu, piemēram, Eiropas parlamenta 2008. gada 27. aprīļa rezolūciju, kurā ir teikts, ka kultūras darbībām, precēm un pakalpojumiem ir gan ekonomiska, gan kultūras iedaba, jo tie ir identitātes, vērtību un nozīmes nesēji, un līdz ar to pret tiem nevajag izturēties tikai kā pret tirdzniecības vērtību. Arī universālo pakalpojumu direktīva nosaka, ka dalību valstis var noteikt pamatotas saistības, kas jāievēro īpašu radio un televīzijas kanālu pakalpojumu raidīšanai. Tātad tas, kas līdz šim vai nu tīši nav darīts, vai ko vilcinājušies darīt, Latvijā ir iespējams, un citas valstis rīkojas, aizsargājot savu mediju telpu. Šajā ziņā komisija konsekventi ies uz priekšu. Tomēr šobrīd komisija lūdz izņemt likumprojektu no darba kārtības, tāpēc, ka minētie grozījumi ir saistīti ar Nacionālo komerckanālu TV3 LNT, tajā skaitā darbību, un saistībā ar šiem komerckanāliem un plānoto to apvienošanos nesen pieņemts konkurences padomes lēmums. Šī lēmuma noteikumi attiecas uz tik būtiskiem jautājumiem, kā abu Nacionālo komerckanālu atrašanās TV bezmaksas virszemes apraidē, abu uzņēmumu veidoto programmu izplatīšanu, ko veic maksas televīzijas operatori. Šī lēmuma nosacījums skar retranslāciju. Tie ir ļoti būtiski jautājumi, un komisija un NEPL ir vienisprātis par to, ka minētie grozījumi ir jāplūko kontekstā ar konkurences padomes lēmumu. Šis lēmums ir tapis zināms tikai nesen, līdz ar to mēs tātad vēl gribētu arī izskatīt šā lēmuma nosacījumus. Paldies par uzmanību!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu un kad tiktu izslēgti likumprojekti. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīt, likumprojekti no darba kārtības izslēgti. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Likumprojekts komisijai nodotas, atvainojos. Saeimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu priekšvēlēšana aģitācijas likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā saimas priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, vispirms es gribētu izteikt lielu pateicību mūsu kolēģei Marijanai Ivanovai Jevsejevai par pamatīgo darbu, ko viņa kā šī likumprojekta referente ieguldīja šī likumprojekta tapšanā. Otrkārt, es gribētu uzsvērt to, ka šis likumprojekts nav tāds likumprojekts, kas attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitāciju radītu komforta zonu politiskajām partijām un deputātu kandidātiem. Jo šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai veicinātu daudz tiešāku saziņu starp politiskajām partijām, kandidātiem un vēlētājiem. Mēs zinām, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti augsts neusticības līmenis politiķiem, saimai, valdībai. Šinī gadījumā šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai politiskās partijas un deputāti kandidāti daudz precīzāk, daudz tiešāk sabiedrībai izskaidrotu savas programmas, savas nostādnes, savus pieņemtos lēmumus. Ar šo likumprojektu cerams vairs nebūs iespējams ar lielu finansējumu palīdzību uztaisīt skaistu, burvīgu, emocionālu, pievilcīgu priekšvēlēšanu kampaņu un pēc tam vienkārši sēdēt mīkstā klubkrēslā un skatīties, kā pieaug reitingi. Šajā likumprojektā ir saglabātas arī ļoti daudzas būtiskas lietas, kas ir jau šobrīd esošajā priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kas ir saistītas ar tādām demokrātiskām normām, kā piemēram tā, ka ikvienai partijai, ikvienam deputātu sarakstam, kas kandidē vēlēšanās, ir iespējams saņemt 20 bezmaksas raidlaika minūtes. Vienlaicīgi šis likumprojekts paredz arī to, ka 30 dienas pirms vēlēšanām nebūs iespējams izvietot apmaksātu politisku reklāmu televīzijās. Tas ir ļoti būtiski, lai politiskās partijas iesaistītos vienlīdzīgā cīņā, kā es jau sacīju, daudz vairāk runātu par savām programmatiskajām nostādnēm, skaidrotu cilvēkiem savas nostājas un arī parādītu savā sarakstā esošās personības. Likumprojekts arī ļoti būtiskā veidā noprecizē lietas un noprecizē kārtību, ko deputātu kandidāti var darīt un ko, kas viņiem ir atļauts darīt un kas ir viņu pienākumi priekšvēlēšana aģitācijas laikā. Es ceru, ka pēc tam, kad Saeima pieņem šo likumprojektu, mums vairs neradīsies tādas situācijas, kā radās man personīgi, ka pirms 11. Saeimas vēlēšanām es no rīta stāvēju uz Tērbats un Lāčplēša ielas stūru dalot savus bukletus. Diemžēl pavisam neilgi pēc tam pie manis pienāca liela auguma policists, un kas man paskaidroja, ka es nodarbojos ar nelikumīgu aktivitāti neatļautā vietā. Kad es apstrīdēju šo te tēzi, policists bija gatavs aizvest mani uz iecirkni. Es ceru, ka pēc šī likuma projekta pieņemšanas tā, šeit Saeimā pēdējā lasījumā tādas situācijas vairs neradīsies nevienam, kuriem ir bijusi pieredze iepriekš gan ar to, ka policija ir viņus dzenājusi pa Liepājas tirgu, gan arī pa citām vietām, piemēram, centrālās stacijas laukuma, kad tie sazinās ar vēlētājiem un dala savus bukletus. Vēl viena būtiska lieta šajā likumprojektā ir tā, ka tas paredz administratīvo resursu izmantošanas aizliegumu priekšvēlēšanu laikā. Tas ir ļoti būtisks solis, kas atkal visas partijas noliek uz vienlīdzīgiem pamatiem priekšvēlēšanu aģitācijas laikā. Visbeidzot, es gribu teikt, ka es tiešām esmu priecīga, ka šīs Saeimas komisija, kurā ir pārstāvētas visas frakcijas, protams, ir spējusi vienoties par šī likumprojekta virzību, un es ceru, ka tas iezīmēs jaunu posmu tajā, kā politiskās partijas un deputāti kandidāti sazinās ar vēlētājiem. Padarīs vēlētāju izvēli informētāku un kvalitatīvāku. Paldies jums!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Cirinas Svetkovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 17. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Igora Meļņikova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tā, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanā, ir saņemts vēl un iesniegums par iespējamām izmaiņām. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. maija Saeimas sēdē un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanā. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasējums likumprojekts atzīst par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta komisija saņēmuši 14 priekšlikumus, rūpīgi izvērtējusi un pirmo priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Reskājs, un komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Reskāja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Seržanu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vladimaram Reskājam.
Labrīt, augstīgi godātā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Diemžēl nokavēju savu pirmo priekšlikumu, lūdzu mani atvainot, un es lūdzu arī ļaut man runāt 7 minūtes apvienot pirmo un otru reizi.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka deputātiem iebildumi nav, lūdzu runājiet 7 minūtes, jā.
Paldies. Tad tie, kas nepamanīja un varbūt aizmirsa, pirmais priekšlikums bija par bezdarbu mazināšanu jauniešu vidu. Šobrīd statistika par bezdarbu jauniešu vidu ir graujoša. Pēc Eurostat datiem Latvijai 30% bezdarbnieki ir jauniešu vecuma no 15 līdz 24 gadiem. Latvijas nodarbinātības valsts aģentūras dati atšķiras no Eurostat datiem, un uz 12. gada 30. aprīli NVA uzskaita bija 127 tūkstoši bezdarbnieki, no tiem 14 tūkstoši, jeb 11% ir jaunieši bezdarbnieki, vecuma no 15 līdz 24 gadiem. Starpība starp Eurostata datiem un NVA datiem galvenokārt ir izskaidrojama ar to, ka ne visi jaunieši bezdarbnieki reģistrējas kā darba meklētāji. No minētiem bezdarbniekiem, reģistrējoties NVA, 60% jaunieši neatzīmē, ka viņiem bija iepriekšējā darba pieredze. Ja ticēt Eurostata datiem un pieņemt, ka kopējais jauniešu bezdarbnieku skaits Latvijā ir vienāds ar 30%, tad jauniešu bezdarbnieku skaits, kuriem iespējams nebija iepriekšējais darba pieredzes, ir vienāds ar 23 tūkstošiem. Protams, pie nosacījuma, ka mēs saglabājam NVA piedevotu proporciju 40-60. Par galvenajiem iemesliem, kāpēc jauniešiem ir problēmas atrast darbu, tiek minēt pieredzes trūkums un iegūtas izglītības neatbilstība darba tirgus prasībām. Bieži jaunatne pati nezin, ko vēlas, un arī savu nākotnes profesiju izvēloties nepievērš uzmanību, vai šī profesija būs pieprasīta darba tirgu. Vienlaikus pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem daļai jauniešu ir grūtības atrast darbu arī zemo zināšanu dēļ. 65% no visiem NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem ir pamatizglītība vai vispār vidēja izglītība. 7% zemāka par pamatizglītību, bet jaunieši ar iegūtu profesionālu izglītību 20% un ar augstāko izglītību 7%. Eiropas Savienība notiek aktīvas diskusijas par bezdarba mazināšanas programmam jauniešu vidu. Vēlos atgādināt, kā arī Latvijas saņem vēstuli no Eiropas komisijas priekšsēdētāja Jose Manuela Barroza, kura viņš aicina Latviju izstrādāt pasākumu plānu, kas mazinātu bezdarbu jauniešu vidu. Latvija no savas puses apņēmas izstrādāt priekšlikumus līdz 1. aprīlim. Un 4. aprīlī šie priekšlikumi bija prezentēti, un šogad jauniešu bezdarbnieku atbalstam ir paredzēti aptuveni 3 miljonu lati. Tomēr es nekur personīgi neieraudzīju mērķi ne tikai realizēt dažādus pasākumus, bet arī sekmēt to, lai jaunatne tiktu nodarbināta pēc visiem pasākumiem. Statistikai 11. Gada dati liecina, ka jaunieši piedalījušies šādos vairākos NVA organizētajos pasākumos. Tomēr jauniešu bezdarbnieku skaits kopš 10. Gada beigam oficiāli samazinājies apmēram par 2,5%. Un ko viennozīmīgi var sasaistīt arī ar kopēju ekonomisku situāciju uzlabošanas, nevis kā pozitīvu efektu no nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātiem pasākumiem. Tas liecina par to, ka pasākumi ir maz efektīvi un ir nepieciešams tos pilnveidot, izstrādējot nacionālu jauniešu nodarbinātības plānu. Bieži jaunatnes loma sabiedrība tik nenovērtēta un tiek uzskatīts, ka jaunieši ir jauni un viņiem vēl visa dzīve ir priekšā. Tāpēc paši spēs parūpēties par sevi un gan jau kaut kā izsitīsies. Arī politiķu vīdu jauniešu politikas tēma ļoti bieži tiek aizbīdīta tumšākai stūri, dēļ tā, ka tiek uzskatīts, ka jaunieši ir sociāli neaktīvi un reti piedalās vēlēšanas. Tomēr es aicinu attapties un padomāt, jo attīstoties tehnoloģijām jaunatnes loma valsts politikas veidošanas procesa, ar katru gadu būtiski palielinās. Jaunieši, ka vismobīlāka sabiedrības grupa, ilgi nespējot atrast darbu, bieži izvēlas pamest valsti un meklēt laimi citu. Tomēr tāpēc ļoti tuvredzīgi rīkojas tie, kuri uzskata, ka labi mēs atbalstīsim pensionārus vai bērnus, bet ignorēsim jauniešus. Vēlos atgadināt, ka tieši jaunatnē ir ikvienas valsts nākotnē. Tieši no jauniešu vēlmes saistīt savu dzīvi ar savu dzimteni un tieši no jauniešu spējas iegūt konkurētspējīgu izglītību un veiksmīgi iesaistīties darba tirgu ir atkarīgs tas, vai būs valsts bērni un vai būs pensijas pensionāriem. Šo grozījumu mērķis bija motivēt uzņēmējus pieņemt darba jaunieti bez iepriekšējas pieredzes. Savukārt jauniešiem tā ir iespēja pieredzīt sevi. Nākamais, bet nemazāk svarīgais šo grozījumu mērķis ir signāls sabiedrībai. Signāls mūsu jaunatnei, valsts doma par jums un vēlas, lai jūs paliekat te Latvijā. Izstrādājot šos priekšlikumus, es lūdzu komentārus arī no Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas darba devēja konfederātēs, Latvijas jaunatnes padomas, Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas studentu apvienības. Ko raksta NVA? Jaunieši ir viena no grupām, kuru ekonomiska krīze ir ietekmējusi visvairāk, jo brīvu darba vietu skaita samazināšanas rezultāti jauniešiem tiek pēc izglītības ieguvies šobrīd ir grūti iekļauties darba tirgu. Latvijas pašvaldību savienība kopuma šobrīd nevar atbalstīt šos priekšlikumus, jo viņiem trūkst informācijas, bet viņi uzskata šo problēmu par aktuālu un kad viņiem būs pieejama vairāk informācijas, viņi viennozīmīgi to gatavi atbalstīt. Latvijas jaunatnes padomē viennozīmīgi atbalsta šos priekšlikumus. Diemžēl neatsaucas Latvijas studentu apvienību un Latvijas darba devēja konfederācijas, tomēr caur Latvijas jaunatnes padomi atsaucas un savus komentārus iesniedza Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, kuri kopumā atbalsta šos pasākumus. Nobeiguma. Es uzskatu, ka, lai atrisinātu jauniešu nodarbinātības problēmu, pirmkārt ir nepieciešams sakartot mūsu izglītības sistēmu, jauno skolas sniedzot priekšstatu jaunatnē par tām profesijām, kuras valstī būs prioritāras. To nav grūti izdarīt tad, ja tiek kvalitatīvi izstrādāti un ievēroti vidējas un ilgtermiņa plānošanas dokumenti. Caur budžeta vietām valsts augstskolas ir jākontrola jaunu speciālistu apmācības kvantitāti, ņemot vērā reālu darba tirgus pieprasījumu, kā arī izstrādāt valsts līmeņa prakses nodrošināšanas programmu. Ir nepieciešams celt profesionālas izglītības prestīžu un atjaunot to materiālu tehnisko bazi. Diemžēl mans laiks beidzas, nobeiguma es, kaut gan balsojums jau notika, tomēr es lūdzu katru deputātu palīdzēt un savu iespēju robežas risināt jauniešu bezdarba problēmas. Un es esmu pārliecināts, ka Latvija šai jautājumu noteikti var būt par piemēru visai Eiropas Savienībai. Paldies!
Paldies! Turpinām debates par otro deputātu Kārļa Sežana tiesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Augsti godājumie kolēģi, es gribu teikt tikai vienu par, nu šeit, komentāru par pilnīgi visiem ZZS priekšlikumiem un teikšu diezgan skarbi, kad šī rīcība 11. Saeimā atgādina tādu realitātes šovu ekstrēmās pārvērtības. Iepriekšējā Saeimas sēdē mūs visi brīdināja par to, kad iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana būs katastrofa pašvaldībām, ka tas nav vispār vajadzīgs, ka tas iedzīvotājiem neko nedos, un tā tālāk. Savukārt, vienu dienu vēlāk iesniegums budžeta komisijā par to, ka nodoklis ir jāsamazina no 25 uz 16, kas ir ļoti lielā pretrunā ar jūsu iepriekš teikto. Un man ir liels prieks, ka jūs atbalstiet reformu partijas ideju par 9% nodokļu samazināšanu, bet tas ir jādara tādā atbildīgā veidā. Un mēs arī turpmāk strādāsim pie tā, lai šo nodokli samazinātu. Būtiski ir tas, ka mēs nedrīkstam darīt to strauji, un mums tas ir jādara atbildīgi. Tāpēc es aicinu šo neatbalstīt, es neatbalstīšu, un strādāsim tālāk. No 25% uz 20% iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājums šai brīdī Latvijas ekonomikai ir viss piemērotākais. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Šoreiz, lai izvairītos no skarbiem apvainojumiem populismā, kas varētu sekot, uzreiz pateikšu, ka par visiem trijiem maniem priekšlikumiem par nodokļiem nekas nav manis paši izdomāts. Es esmu vienkārši rūpīgi sekojis koalīcijas partijas pārstāju programmām, sadarbības memorandiem un redzamāko pārstāju izteikumiem. Un mani priekšlikumi ir vērsti uz to, lai jūs paši izmantot šo lielisko iespēju pildīt publiskajā telpā solījumus dotos. Tāpēc vispirms par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuras piedāvāju samazināt par 3% no 2013. Gada 1. Janvāra, un tad nākamajos divos gados vēl tik pat, trīs gadu laikā sasniedzot 16 līdz šajā 25% vietā. Kas tad man pārliecināja? Man pārliecināja ļoti izsvērts raksts Delfos, kur es arī kādu gabaliņu nocitēšu. Finanšu ministrija prezentē ierosinājums, kas paredz no šī gada jūlija samazināt PVN no 22% uz 21%, argumentējot, ka tas samazinās pasaules cenu kāpumu izraisīto inflācijas spiedienu. atvieglos cilvēkiem izmaksas par ikdienas tēriņiem un veicinās Latvijas ekonomikas konkurētspēju un visādus citus latviešu brīnumu pasakām cienīgus scenārijus. Šī vēlme nav nekas cits kā papildus vēlme nodrošināties Maastrichtas kritēriju izpildē, bet tas nedrīkst būt pašmērķis. Galvenajiem mērķim tuvākajiem gadiem ir jābūt iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, ekonomikas konkurētspējas palielināšana, ēnu ekonomikas strauja ierobežošana. Primārais ir samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli ar 2013. Gadu par 3%, kas katram nodokļu maksātājam vidēji katru mēnesi dot papildus 12 latus maciņā. Ja rēķinam no vidējās darba samaksas pēc nodokļu nomaksas, tie ir 324 lati gadā. Turpretī PVN samazināšana par 1% dotu maksimums 2 lati ietaupību nodokļu maksātā ikmēnešu budžetā. Tādēļ aicinu neraustīt PVN likmes, bet sākt strādāt piedzīvotāju maciņu biezuma palielināšanas no 2013. Gada samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli par 3%. Citāta beigas. To viss ir teicis Reformu partijas deputāts Jānis Ozoliņš, kurš nu pat bija tribīnē. Un pats viņš šodien acīmredzot balsos pats par šim te brīnumu pasakām. Ja. Savukārt tie paši 9% trīs gados ir ierakstīti Reformu partijas programmā kā galvenais reformas virziens. Un šis pats cipars ir ierakstīts arī valdības deklarācijas 38. Pantā. Bet Nacionāla apvienība savā programmā runā par nodokļu pazemināšanu pat līdz 15%. Piebildīšu vien, ka deklarācijas 38. Punkts 1 paredzēts, ka darba spēka nodokļu samazināšanas iespējas ir jāizstrādā kopā ar sociālajiem partneriem, kurus arī jūs pārsteidzāt, diemžēl nesagatavots. Tāpēc aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un sākt pildīt savās programmās dotos solījumus.
Paldies, vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Cienījamie zaļie un zemnieki, es kaut kā jums vajag vairāk komunicēt savā starpā. Tikai jums nedaļas deputāta Dana Reizniece pacela to pašu jautājumu. Kāpēc jūs neierosināt samazināt darba spēka nodokļus par 9%? Un es ir kā aizgāju strībieni un uz to atbildēju, bet tagad man to jādara vēlreiz. Ja? Tad par 9% es atkartošu. Programma man ir liels prieks, ka mūsu programma tiek lasīta, bet to jādara uzmanīgāk. Ja? Ja jūs uzmanīgāk izlasīt mūsu programmu, tad jūs redzēs, ka no tiem 9% punktiem ja, ievarojuma daļa bija plānota no pārlikšanas uz nekustamu īpašu nodokļu, kas vēl nav noticis. Ja? Tātad līdz ar to no tiem 9% punktiem, kā sakotnē arī bija plānots, ka ap 5-6% tiks dabūt uz ekonomikas izaugsmēs vai uz ēnu ekonomikas rēķina, kas arī tagad notiek. Ja? Un parē 2-3% pārliekot uz nekustamu īpašuma nodokli, to nodokļu slogu, un arī iespējams uz patriņa nodokli. Ja mēs runājam par samazinātam PVN likmēm, tur, kur iespējams to kompensēt. Ja. Es nezinu, varbūt man nākamajā nedēļā vēlreiz vajadzēs uzkāpt uz trībini un runāt par to pašu. Ja es vēloties, es varētu dot kādu privātu konsultāciju. Ja. Tas ir pirmais. Ja. Bez maksas. Ja. Par otro jautājumu, ja, par to, ka Jānis Ozoliņš ierosināja samazināt IN nākamajā gada par 3% punktiem. Ir arī tāda lieta, kā, teiksim, tā fiskala telpa, ja, jeb fiskalas iespējas. Ja mēs arī plānojam atbilst Maastrichta kritērijiem, ja mēs runājam par budžeta deficītu, ja, tas nozīmē, ka mēs, varbūt, diemžēl nevaram izdarīt visu to, ko mēs gribam. Ja. Mums arī jāskatās uz budžeta deficītu. Tad, ja mēs skatāmies uz fiskalo telpu, ja mēs nesamazinātu PVN, un ja mēs nepalinātu, pēc tam neplikam uz minimumus, ja mēs nepalinātu nodokļu atlaides apgadējumiem, tad vietas, principā, pietiktu arī uz IN samazināšanu par tiem pašiem 3% punktiem. Ja? Bet tā, kā politika, tomēr, kā arī jums, nu, pirmā kārta, es domāju, ir zināms, ir kompromis, Tad, kad iekšā ir gan PVN samazinājums, gan arī IN atvieglojuma palielināšana, tad vismaz uz nākamo gadu vieta ir tikai vienam procentu punktam. Nu, atkal, detalizēt esmu gatavs izskaidrot visu to matemātiku. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Rērkungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Kārļa Seržanta izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Danis Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātai Danai Reizniecei Ozolē.
Labrīt, kolēģi! Šis un nākamais mans priekšlikums ir vērsts uz uzņēmēju darbības vidas uzlabošanu Latvijā. Un es vēlos vērst jūs uzmanību, ka šie priekšlikumi faktiski neparedz nekādu papildu finanšu slogu budžetam. Zināt, ka pretēji vispārējiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķināšanas principiem, šobrīd likumā ir noteikts, ka pamatā par dividendžu ienākumu gūšanas dienu un attiecīgi par dividendžu ienākumu izmaksas dienu likuma izpratnē uzskata dienu, kad dividendes ir aprēķinātas. Savukārt par dividendēm pielīdzināmu ienākumu gūšanas dienu un attiecīgi par to izmaksu dienu uzskata gada pārskata apstiprināšanas dienu individuālā uzņēmuma, kas ir nodokļa maksātājs maksājumiem. Nodoklis ir jāsamaksā avansā pirms faktiskās dividendžu izmaksas, un lai saglabātu apgrozāmos līdzekļus, uzņēmumi nereti ir spiesti atlikt peļņas sadali vai plānot peļņas sadali caur kaimiņu valstīs nodibinātām sabiedrībām. Tā kā komerclikums pieļauj dividendžu aprēķināšanu biežākā reize gadā, arī valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumi tiek atlikti vismaz par gadu vai pat neatgriezeniski zaudēti. Ar nodokli tiek aplikti arī individuālo uzņēmumu nesadalītā peļņa, kas ir reinvestēta uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un netiek izmaksāta īpašniekiem. Attiecīgi šī uzņēmuma grupa tiek mākslīgi nolikta sliktākā situācijā nekā uzņēmumu un ienākumu nodokļu maksātāji. Latvijas uzņēmumi tā rezultātā no naudas plūsmas viedokļa ir sliktākā stāvoklī nekā citi Eiropas Savienības valsts uzņēmumi, jo lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu dividendžu aprēķināšana ir iespējama biežāk nekā reizi gadā, vai to aprēķināšana tiek pielīdzināta dividendžu faktiskajai izmaksai. Šie likuma grozījumi kolēģi novērsīs nevienlīdzīgo situāciju attiecībā uz dažādām uzņēmumu kategorijām un ļaus vieglāk plānot uzņēmumu naudas plūsmu, neierobežojot apgrozāmo līdzekļu apmēru, kā rezultātā tiešām uzskatu, ka palielināsies Latvijas uzņēmumu konkurētspēja. Uzlabosies arī valsts un pašvaldību budžeta ienākumu naudas plūsma, jo uzņēmumi nebūs spiesti atlikt lēmumu par peļņas sadali, tādējādi palielināsies kopējās valsts un pašvaldību budžeta ienākums. Un vēlos uzsvērt, ka piedāvātie grozījumi sagatavoti arī konsultējoties ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, darbdevēju konfederāciju un Latvijas brīvo arodbiedrību savienību. Aicinu atbalstīt šo ļoti labo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es arī piedalījos šī budžeta komisijas sēdē, un es aicinātu nebūt kolēģis greizsirdīgiem un atbalstīt šo priekšlikumu. Tik tiešām šis priekšlikums būs ar pozitīvu fiskālu efektu un stiprinās mūsu valsts konkurētspēju, kā arī ļaus jauniem uzņēmumiem pārnest savas naudas plūsmas, lai viņas būtu šeit Latvijā un maksāt nodokļus šeit Latvijā. Nevis domāt, kā izskaimot, lai šī nauda aizietu garām Latvijai. Un es varu apliecināt, es arī biju šī sēdē, mūsu rūpnieki arī šādu priekšlikumu atbalsta un karsti iestājas par to. Tā kā es aicinu, neesam greizsirdīgi, atbalstam šo priekšlikumu. Tas neko neizdarīs jūsu principiem, tas tikai palīdzēs.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Rērkungs, ko vēlas piebilst?
Tātad komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu. Neviens nebija greizsirdīgs, jo šis priekšlikums ir no Rūpniecības, Tirdzniecības kameras un no darba devēja konfederācijas, viņi ir vērsušies pie visām saimā pārstāvētām frakcijām, bet komisija nolēma šo nākamo un 14. priekšlikumu izdalīt kā atsevišķus priekšlikumus un veidot likumprojektu un turpināt konsultācijas ar Finanšu ministriju, turpināt konsultācijas ar Latvijas pašvaldības savienību un tad virzīt šos priekšlikumus kā atsevišķus likumprojektus. Bet, jo praktiski šeit regulējums neatrisina jautājumu, jo akcionārs var būt gan uzņēmējs, gan privātpersona. Šis punkts atrisina tikai akcionāru privātpersonas jautājumu, bet neatrisina akcionāru uzņēmēju jautājumu. Līdz ar to ir nepieciešams papildus konsultācijas, ko mēs arī veiksim un veidosim atsevišķu likumprojektu šīs problēmas kompleks, problēmas risināšanai. Un tāpēc komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātes Danas Reiznietes Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Danas Reiznietes Ozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāts Seržana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāts Danas Reiznietes Ozoles un deputāts Seržana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Seržana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais deputāta auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par desmito deputātu Ulda auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāts Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Zariņam.
Kolēģi, pagājušā nedēļa pie mums viesojās ministra prezidents un stāstīja par skaistas vārdas par valdības veikumu, arī par valdības prioritātēm, ka tas ir konkrēta spējas veicināšana, ēnu ekonomikas mazināšana, sabiedrības nevienlīdzības mazināšana, un kas man ļoti iepatikā šis termins, tautas ataudzes veicināšana. Tad, nu lūk, lai tie nepalīk tikai kā skaisti solījumi, vai lai nesanāktu valdībai, kā sanās ir pasažieru vilcienu, kad ir politiķi ar skaistiem apņemšanos, bet pēc tam ir sliktās amatpersonas, kas visi ir sabojājušas, tad esmu sagatavojis savus priekšlikumus par iedzīvotāju ienākumu nodokļu izmaiņām. Un to būtība ir sekojoša, ka visu šo fiskālo efektu, ko mēs domājam, ko tiek piedāvāts panākt ar šo minimālo likmi samazināšanu, virzīt uz neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādājumiem palielināšanu. Tad to pašu fiskālu ietvaru mēs nepārkāpjam valdības izvēlētos parametrus. Bet ko mēs ar to panākam? Mēs panākam, ka tā vietā, lai vienkārši samazinātu šīs likmes, kas nedos šo vajadzīgo efektu uzņēmējiem nākt laukā no ēnu ekonomikas, kas konkrēti spēja nozīmīgi nepalielinās. Es piedāvāju, ja mēs to novirzam uz neapliekamo minimumu un atvieglojumiem par apgādājumiem, mēs varam panākt jūtamu efektu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs runājam tagad konkrēti par šo 11. Priekšlikumu, kad runājam par neapliekamā minimuma paaugstināšanu, tad es piedāvāju no nākošā gada viņu paaugstināt līdz 60 latiem, vismaz līdz 60 latiem, un no 14. Gada vismaz 100 lati. Tas iekļaujās šajos ietvaros, ko valdība ir nospraudusi, tas nav populisms. Bet ko tas dos? Tas dos, ka mazajām algām šī nodokļa likmes reālā ienākuma nodokļa likmes samazinājums būs daudz straujāks. Piemēram, 200 latu algai pie 100 latu neapliekamā minimuma reālā ienākuma nodokļa likme nokritīsies līdz 12,5%. Un tas jau ir jūtams samazinājums, kas būs vairāk motivējošs uzņēmējiem sāk maksāt šīs mazās algas legāli, nodarbināt cilvēkus legāli, kas savukārt nozīmē, ka tas būs atspaids mūsu sociālajam budžetam. Jo pieaugs ieņēmumi sociālajā budžetā un samazināsies izdevumi, kas būs vajadzīgi bezdarbnieku uzturēšanai, šo slēpto bezdarbnieku uzturēšanai. Tāpēc mans priekšlikums ir atbalstīt šo, nebūt, jo no savas puses opozīcija ir bijusi konstruktīva, un es sagaidu tādu pašu konstruktīvu attieksmi no koalīcijas puses. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Augstie godātais prezidijas kolēģi, laikam ir rīkā runāt par visiem trim priekšlikumiem, par 11, 12 un 13, viņi ir saistīti. Protams, ja mēs varam atbalstīt 11 un 12 priekšlikumu, tad uzreiz jādomā, ka mēs kompensēsim pašvaldībām, nu, tur uzreiz jārunā par 13 priekšlikumu, un ja tieši mēs gribam palīdzēt tiem cilvēkiem, kam ir tagad grūtības, un ja mēs runājam, ka tomēr ir ekonomikas izaugsme, ja mēs gribam samazināt problēmas, kur tagad tuvākajā laikā, es domāju, būs ar skolotāju algam, mums jāatbalsta visas šis trīs priekšlikums. Tā ir skaitā 12, kur dalie vismaz mēs varam atrisināt demografisku situāciju mūsu valstī. Tad es piedāvoju atbalstīt mūsu kolēgu priekšlikumus. Tā ir skaitā visas trīs.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godīti kolēģi, viss likumprojekts kopā ir atbalstams noteikti, un arī saskaņas centra deputāti gan gatavojoties vēlēšanām, gan pirms tām savas programmas, partijas programmas atbalstīja nodokļu slogu pārniešanu no darba spēka uz nekustamo īpašumu un galvenokārt uz zemi. Līdz ar to vēlreiz saku, ka likumprojekts ir atbalstams. Manuprāt, ir svarīgi arī sekot līdzi citai nepieciešamībai, nodrošināt lielāko progresivitāti mūsu nodokļu sistēmā. Un ar deputāta Zariņa konkrēta priekšlikumu mēs izdarīsim nopietnu soli šajā virzienā. Es redzu šeit iespēju mazināt nevienlīdzību mūsu sabiedrībā, atvieglot mūsu Latvijas iedzīvotāju slodi uz naudas māku pirmām kartām. Tas ir ļoti svarīgi. Vēlreiz es gribētu piebilst, ka gan šīs priekšlikums nemājas negroza galveno mērķi šim likumprojektam, tas vēl vairāk to padarīs stiprāko un sabiedrībā cienāmo. Līdz ar to, manuprāt, Ivara Zariņa priekšlikums ir vietā un ir atbalstāms. Lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Svarts deputātam Viečislavam Dambrauskim.
Ja šodien mums opozīcija ir tiešām ļoti konstruktīva. Ne, man patiesībā patīk gan deputāta Reskaja priekšlikums. Es domāju, ka bija ļoti sakarīgs un mājas darbs pavisam noteikti bija izdarīts. Un arī deputāta Zariņa priekšlikums. Bet pirmā kārta mēs vēlamies runāt par priekšlikumu, kurš nāk uz likumprojektu, kurš teiks pieņem steidzības kārtu. Ja, un tur tomēr nepieciešamas. Tālākās diskusijas. Ja mēs runājam konkrēti par atvieglojumiem apgādējuma personam, ja, tad es, nu, arī mums ir iepriekšējais sēdes atkartojums, ja, un es atgādināšu, ja, ka dotajā brīdī kārtība ir tāda, ka tie ir ierakstīti ministra kabineta noteikumus. Ja, un ja cienījamai un šobrīd notiek diskusijas par to, kā, cik, ko mēs varam atļauties un kurā kārtība tieši, kā teikt, samazināt un kādā proporcijā, gan neplikamais minimums, gan atvieglojumi apgādējumam personam. Ja. Un ja cienījumai opozīcija nav iebildu, mēs tomēr vēlētos to saglabāt ministra kabineta noteikumus. Ja. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otrūreiz.
Uh,
Iebildumi ir, un iebildumi ir principiāli. Vai nu jūs paštēt nesaprotat, ko jūs taisties darīt, vai izspēlēt cirku ar sabiedrību. Ja jūs pieņemat tagad šos grozījumus, kuri pārēc, kā jūs paši sagat, maksimālo iespējamo likmi samazinājumu ienākumu nodoklim, tad ir jautājums, no kādiem resursiem jūs tālāk domājat panākt šo paaugstinājumu atvieglojumiem vai neapliekamam minimumam. Un tieši tāpēc šodien es jums piedāvāju manu alternatīvu, kura atbildīs daudz vairāk, daudz precīzāk tam, ko jūs skaisti solat par šo sabiedrības nevienlīdzības mazināšanu un par šo iespēju atbalstīt ģimenes ar bērniem par demogrāfiju. Jo šo priekšlikumu ideja ir, pirms jūs izniekosiet visu šo fiskālo efektu uz šo minimālo likmi samazināšanu, virzīt viņu visu, tikai uz atvieglojumu ģimenēm un neaplikamā minimuma paaugstināšanu. Un mēs neatņemam ministru kabinetam šo funkciju. Mēs vienkārši pasakām, kāds ir šis minimālais līmenis, pie kura kurš obligāti ir jāievēro. Ministru kabinets, tā kā jūs arī sakat, mēs atstājam šo iespēju, ka viņš var skatīties un lemt, ka varbūt var viņu augstāk. Tas būs viņa lēmums. Mēs vienkārši ar likumu pasakām to, ka tas ir jāizdara. Un arī, kas ir labs ar šiem priekšlikumiem? Viņš atrisina šo problēmu ar pašvaldībām. Jo, ja tiek viss šis fiskālais efekts vērsts uz neapliekamo minimumu vai uz atvieglojumiem par apgādājumiem, tad likums paredz, ka šīs izmaiņas veicot, ministru kabinetam ir jāparūpējis par to, lai pašvaldība ieņēmumu neciestu. Tā kā šis, es uzskatu, ir ļoti veiksmīgs risinājums, precīzi atbilst valdības prioritātēm, un es aicinu viņu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Šodien tāda īpaša diena, jo mēs runājam par nodokļu samazināšanu, un tad rodās tāda situācija, ka tas, nu, no tām debatēm klausoties, ka tas ir slikti. Es gribētu būt lepnas ar to, ka mēs to esam uzsākuši un daram pragmātiskā veidā. Zariņkungs, runa ir par to, kādā veidā sasniegt mērķi. Un mēs esam izvēlējušies šo ceļu iet, deleģējot ministru kabinetam, palielināt atvieglojumus par apgādāmajiem un izsvērt, cik liela fiskālā telpa paliek atvieglojumiem par neapliekamo minimumu. Fiskālā telpa pietiek, tas arī ir iemesls, kāpēc es piekrītu uz 1% nodokļu samazināšanu šogad, no nākošā gada 1. Janvāra un pēc tam vēlāk nevis 3% uzreiz. Tas ir, kā jau Vjačeslavs Dombrovskis teica, savu veidu kompromiss, kā visefektīvāk to panākt. Ja mēs rēķināsim no iedzīvotāju puses skatoties, tas efekts ir aptuveni 3% robežās jau no nākošā gada. Tā kā nevajag jaukt lietas, es domāju, paliksim pie izvēlētā ceļa, šos priekšlikumus likumā noraidīsim un skatīsimies, kā kabineta līmenī to atrisināt tālāk. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā Rērkungs vēlas ko piebilst?
Komisija izanalizē šo priekšlikumu un sliecās atbalstīt fiskāli izsvērto valdības iesniegto variantu un neatbalstīja fiskāli neizsvērto, neizanalizēto Zariņkunga priekšlikumu. Tā kā lūdzu arī Saeimu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 46, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 12. Deputāta Zariņa priekšlikuma komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Vispirms replika uz iepriekš teikto. Šis mans priekšlikums ir fiskāli, kā jūs teicāt, izsverts un aprēķināts. Es to izdarīju kopā ar Finanšu ministrijas ierēģiem. Tas jūs informācijai. Kā jūs to paši arī redzējāt budžeta komisijas sēdē, viņi par to neiebilda, par maniem priekšlikumiem. Un šo priekšlikumu būtības vēlreiz paskaidrošu. Šis efekts pat ir vēl minimālāks. Te ir vienkārši noteikts zemākie sliekšņi, kas būtu jāizdara. Atstāju šo papildus manevru iespēju ministru kabinetam. Arī attiecībā uz šo 12. Priekšlikumu, kur ir runa par atvieglojumu par apgādību aizsošajiem, mans priekšlikums ir, ka nākošgad tad atkal doma, mēs nerunājam par šo likmes samazinājumu, mēs visu šo fiskālu efektu vēršam tur, kur mums viņš vairāk būtu nepieciešams. Pašlaik mūsu aktuālākā problēma ir demogrāfija. Tad palīdzēsim mūsu ģimenēm. Mēs varam visus šos miljonus, kurus tagad gribat ar 1-2% nogriezt, varam koncentrēt, lai viņi aiziet tur, kur mums tas ir visvairāk vajadzīgs. Tās ir mūsu strādājušās ģimenes. Tie, kas rūpējas par bērniem, kas rūpējas par saviem vecvecākiem, ko nevar izdarīt lāgā valsts. Tagad ir reāli iespēja to izdarīt. Ja mēs runājam par aprēķiniem, ļoti konkrēti, mēs varam pateikt, ka to ir nākošo gadu, tad tas, ko piedāvā mans priešlikums, salīdzinot ar valdības priešlikums, bija 57 miljoni šis efekts. Mans priešlikums tie ir aptuveni 50 miljoni, tikai tad paliek vēl ministru kabinetam vēl 7 miljoni izdomāt, kur viņas likt. Vēlreiz, kolēģi, mēs runājam par reālu naudu, desmitiem miljoni, kas var nākt uz mūsu ģimenēm, mūsu strādājušo ģimenēm, palīdzēt viņiem. Es aicinu to darīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu.
Nav svarīgi, kā balso, ir svarīgi, kā skaita.
Nē, mēs tūlīt nomierinieties, mēs tūlīt noskaidrosim, ka ir tehnisks problēmas, Tā ir tehnikas kļūda, kā redzat, rezultāti nav nekāda. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 12. Deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 45, 49 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāti Zariņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ja tas būtu tīs valsts administrējums un izmantojums nodoklis, nebūtu runa par šādu priekšlikumu nepieciešamību, bet iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots. Bija, ir un paliek. Līdz ar to, jebkuras fiskāli pamatotas vai fiskāli nepamatotas spēles ar nodokļiem uzliek zināmu nastu uz pašvaldību pleciem. Jāņem vērā, ka pēdējā laika valdības politika ir vērsta uz to, lai nodot valsts realizētās funkcijas pašvaldībām, nenodrošinot attiecīgu nodrošinājumu. Spilgs piemērs tam pēdējais izskatītais Saeimā likumprojekts par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kur visas rūpes un raizes saistītas ar šo problēmu, ir atdotas pašvaldībām. Šeit nav nekādas garantijas, ka cīņā starp valdību un pašvaldībām par katru procentu sadalījumā atkal nenotiks tas pats, kas notiek katru gadu. Tāpēc tas priekšlikums, ko iesniedz deputāts Ivars Zariņš, dod zināmas, nepilnas, bet zināmas garantijas, ka pašvaldību intereses netiks skartas. Jo tieši pašvaldības ir tās, kas sniedz iedzīvotājiem reālāku un jūtamāko palīdzību risinotās problēmas, ko mēs bieži vien radam šeit, šinī zālē. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš nav saistīts ne ar vienu no iepriekš izskatītiem un noraidītiem vai atbalstītiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kāda ir priekšlikuma būtība? Viņš skan sekojoši. Ministru kabinets gatavojot likumprojektu par valsts budžetu, 2013. gadam un nākamajiem gadiem ievēro nosacījumu, ka grozījumi, kas samazina iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumus, neietekmē ieņēmumu daļu pašvaldību budžetā. Manuprāt, tas ir ļoti taisnīgi. Ja jūs tagad gribat nodemonstrēt, kā jūs esat gatavi rūpēties par tautu, kā jūs gribat samazināt nodokļus, tad lūdzu valdība, jūs arī uzņemieties atbildību par šo lēmumu, nevis atkal, kā vienmēr, tradicionāli, pieņemiet kādu lēmumu un smagumu par tā izpildi uzliekat uz citu pleciem, dotie gadījumā uz pašvaldībām. Šis priekšlikums, viņš ir aktuāls neatkarīgi no tā, vai jūs noraidīšu tad manus pārējos priekšlikumus, vai paliekat pie savējā, jo šis princips būtu jāsaglabā, ja mēs negribam sagraut pašvaldību darbu, jo ko jūs darat tagad ar savu it kā cēlo gājienu, vienkārši samazināsim ienākumu nodokļu likmi un neparūpēsimies par pašvaldību ienākumiem. Tad reāli, no kurienes tad pašvaldības pēc tam maksās naudu skolotājiem, veiks šīs sociālo pabalstu izmaksas, ja viņiem vienkārši nebūs naudas? Tad atkal iznāk kārtējo reizi, jūs gribat to risināt uz sociāli visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Nu, mans priekšlikums ir atbalstīt šos grozījumus. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es šeit aicinātu deputātu Zariņu nebūt greizsirdīgam un atsaukt savu priekšlikumu, jo praktiski ir ministra kabinets pieņemot šo likuma projektu un virzot uz Saeimu, ir arī ierakstījis protokola lēmumā normu, kas paredz, ka veidojot budžetu 2013. gada un attiecīgi nākamo gadu budžetu, kur ir šie samazinājumi, finanšu ministrija uzdod par pienākumu kompensēt šos zaudējumus. Līdz ar to šāda norma jau ir un ātrāk par to, ko jūs iesniedzāt. Tā kā es vēlreiz aicinu nebūt greizsirdīgam un atsaukt šo priekšlikumu. Un vēl gribu informēt mūsu kolēģis, ka lai sūtītu budžetu uz Saeimu, ir nepieciešams pašvaldības savienības saskaņojums. Un visas 20 gadu budžeti ir bijuši saskaņot ar pašvaldības savienību. Un vienmēr tiek ievērots un sabalansēts budžets ar pašvaldības savienību interesēm un ar valsts interesēm. Nav bijuši tādu gadu, kad pašvaldības savienība neparakstītu vai nepiekristu. Arī šajos krīzes gados samazinājumi ir bijuši proporcionāli un paredzot budžetu, plānojot budžetu, faktiski pašvaldības vienmēr ir saņēmušas lielāku līdzekļu daudzumu nekā sākotnēji bija plānots. Es lūdzu arī nemaldināt sabiedrību un nestāstīt, ka tagad samazinot šo iedzīvotā ienākumu nodokli, cietīs pašvaldības. Un vēlreiz aicinu deputātu Zariņu varbūt nebūt greizsirdīgam un atsaukt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, nav runa par greizsirdību vai par kaut kādiem citām emocionālām izpausmēm. Ir runa par to, ka ja pat eksistē, pieņemsim, neviens to nav redzējis, protokola lēmums ministra kabineta, tas ir pamats tam, lai nostiprinātu šo te labo ministra kabineta vēlmi pārējais noteikumos kā obligātu normu. Jo protokola lēmums varbūt šodien viens, rīt viņš var mainīties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, pirmkārt, man it kā nērti atgadināt, cik pieredzējušam un nopietnam politiķim Karēra kungs, ka ir likums un ir protokola lēmums, un tam ir ļoti atšķirīgs juridisks spēks. Jo tomēr pamat lēmumus demokratiskajā valstī pieņem parlaments. Kāpēc mums jāpaļaujas vienkārši uz to, ka ministru kabinets pieņema lēmumu un viss tagad deputāti varat būt brīvi un neuztraucēties? Tad tieši to mēs arī piedāvājam, bet jūs taču iestājāties pret to, lai parlaments šodien par to nobalsoja. Nē, piedodiet, Rēra kungs, kas ir daudz nopietnāk. Es sapratu, ka jūs izvēlēties šo ceļu, ka visi nopietni lēmumi tiek pieņemti valdībā. Tā ir apbrīnojama augstprātība. Nedomājiet, ka tikai jūs esat tik gudrie un ka cilvēki neko neatcerāt. Jūs arī, Rekungs, tikko maldināja cilvēkus vairāk kārt patiešām valdošā koalīcija ar vairākuma balsēm parlamenta atņēma pašvaldībām ļoti nopietnus līdzekļus. Jūs labi atcerāties, kā tas notika 2009. gada jūnijā, kad tika nogriezt mērkdotācijā skolotu algam un līdz ar to pašvaldībām bija jāslēdz skolas. Otrkārt, tika atņemta dotācija sabiedriskajam transportam un pašvaldībai bija jāmeklē iekšē resursi, lai tomēr sektu šās papildus izdevumus. Jūs valdība jau sen nopietni nepiedalās pienācīgi un proporcionāli dzīvokļu jautājuma risināšana. Es jau nerunāju par antikonstitucionālajiem lēmumiem tādi, ka pensiju samazināšanu, ko pašvaldības atļauties nevar. Jo pašvaldības visa savas sociālās pienākumus sociālās aizsardzības joma turpina pildīt. Un valdība vairāk kārt pašvaldībām atņema naudu šī mērķi. Un tagad jūs apgalvojat, ka protokolēmums ir valdība, jo visi lēmumi esiet mierīgi neuztraucēties. Piedodiet, Reirakums, nevajadzētu uzskatīt, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir tik īsa atmiņa. Es aicinu tomēr atbalstīt to. Ja jūs esat nopietnis, runājot par to, ka patiešām tas viss ir izdarīts, tas ir pareizi, ierakstīsim to likumā un tad jau viss būs skaidrs. Tas, ka jūs negribat to darīt, tas ir ļoti lielas aizdomas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Reiram otro reizi.
Es jau negribēju kritizēt šo priekšlikumu, bet viņš ir tāds, kas paredz nākamajos gados, piemēram, pēc kādiem 3-4 gadiem vai 5-6, varbūt arī, ka kāds no jums būs valdībā, tad varētu būt krīzes situācija un samazināties ieņēmumi valstī kopumā. Bet šis priekšlikums paredz, ka valstī ir vienmēr jāgarantē pašvaldībām šie ieņēmumi. Līdz ar to priekšlikums nav korekts nekādā gadījumā. Un Cilēviča kungam atbildēt, gribu ar to, ka visi samazinājumi notika proporcionāli un valsts budžets ir cietis daudz vairāk, ar daudz lielākām problēmām un cēlonis šim ir nevis 9. Gada budžeta samazinājums, bet gan agrākā krīze, kura bija gan pasaulē, gan valstī. Cilēčkungs, jums ir ļoti īsa atmiņa, es atvainojos, bet tā tas ir. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Nu, redziet, kolēģi, nav neviena argumenta, kāpēc noraidīt šo priekšlikumu. Tāpēc, ka tas, ko teica tikko Rēra kungs, manā priekšlikumā tas tā nav paredzēts. Ja pasliktināsies ekonomiskā situācija, atbilstoši arī pašvaldību budžeti mainās, jo tas, par ko es runāju, ko nedrīkst samazināt pašvaldībām, ir nedrīkst samazināt ienākumu daļu, ja valdība par to nolēga. Ja mainās ekonomiskā situācija uz vienu vai otru pusi, šie grozījumi neko neietekmē. Arī pašvaldībai līdzi mainās šie ienākumi. Tālāk, ja mēs runājam par to šeit ielikt vai neielikt, ja jau jūs esat gatavi to pildīt, tad ieliekiet likumā, pierādiet tautai, ka jūs tiešām esat gatavi kaut ko izdarīt, nevis tikai visu laiku skaisti solīt kaut ko uz nākotni. Visi mani priekšlikumi bija priekš tā, lai jūs varētu izpildīt savus solījumus, reāli izpildīt to, ko jūs skaisti runājat, reāli parādīt, ka tiešām demogrāfija ir jūsu prioritāte, ka cīņa ar ēnu ekonomiku ir jūsu prioritāte, ka konkurētspēja ir tas, kas ir vajadzīgs Latvijai, lai mēs varētu augt, lai šeit tauta nebrauktu projām, lai paliktu šeit. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst? Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 14. Deputāts Dans Reiznītis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputāts Dans Reiznītis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 99, pret nav atturas viens. Likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija otram lasījumam ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais deputāts Seržan priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Cienījamie kolēģi, jautājumā par PVN, šo te priekšlikumu manu samazināt PVN par 3%. Citēšu atkal, protams, samazinot PVN likmi par 1%, 6 mēnešu laikā vidējā inflācija varētu pazemināties par 0,4%, tā liecina Nordea banka, Latvijā galvenā ekonomista Andra Strasda aplēses. Finanšu ministri uzskata, ka līdz 0,5%. Šī viedokļa piekritēja, acīmredzot, cer, ka šis solis ievērojami palielinās Latvijas izredzes nonākt eirozonā, taču tā, diemžēl, nav taisnība. Mums jāsaprot, ka izskatot Latvijas iespēju pievienoties eirozonai, netiks vērtēt inflācijas rādītāji konkrētajā laika posmā, bet gan inflācijas līmeņa ilgtspēja, tas ir, vai inflācijas līmenis paliks tikpat zems arī nākamajos gados. To teicis Reformu partijas pārstāvs ekonomists Vjačeslavs Dumbrovskis. Tāpēc nolēmu viņam palīdzēt un neizniekot šos te grozījumus ar 1%, bet ar 3. Un ko es vēl gribēju, Dumbrovskungs, pieminēt? Mēs abi ar jums politikā esam jauni cilvēki un ticu, ka arī neesam sabojāti pārāk, bet mani politikas vērojumi liecina, ka jo sīkāka, smalkāka un garāka programma ir kādai partijai priekšvēlēšana laikā, jo vairāk neizpildīt solījumu šai partijai ir nākošajās vēlēšanās. Tā kā atbalstīsim. Un vēl viena lieta, ja jūs palasītu, ko savulaik esot opozīcijā budžeta laikā, kādas priekšlikumas gāz iekšā jaunais laiks, jūs palikt vispār bez valodas, tā kā es vēl esmu tikai kā bērnu šļupsti šeit. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Rēra kungs, ko vēlas piebilst?
Nē, pie šīm debatēm nav ko piebilst.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kārļa Seržanta izniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta Zariņa, otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, man šis piedāvātais likumprojekts par PVN samazināšanu, kas pārēc 1% samazināšanu uz visām precēm, droši vien tā kā lielākai daļai no jums liekas neiedzīgs. Un to arī lielākai daļai no sabiedrības nāsies atzīt. Lai nebūtu atkal vienkārši tukšs kritizētājs par šādu priekšlikumu, no kura jēgas nebūs gandrīz nekādas, vismaz sabiedrībai, es izstrādāju konstruktīvu savu priekšlikumu. Lai gan man bija dot tikai viena diena un viena nakti sagatavot šo priekšlikumu, pa šo laiku es sazinājos ar Finanšu ministriju, dabūju visus nepieciešamos datus un sagatavoju savu priekšlikumu, kurš atkal izpildīs svētos valdības fiskālos visus ietvarus, iekļausos viņos perfekti, vienkārši nepārsniedzot neko. Plus paralēli, ņemot vērā to, ka valdība visu laiku atrunājas, ka mēs neko nevaram izdarīt, ja mēs samazināsim PVN pārtikai vai citām grupām, tas nav iespējams, tas ir grūti administrējams, tā atkal nesanāks. Es atradu risinājumu, kā to var izdarīt, kā tas sanāks, kā vispār gandrīz nekas nav jādara. Jo mums ir vairākas preču grupas, kuras jau ir atsevišķi izdalītas, kuras vairs nav par jaunu jāizdala, kuras arī ir atzītas, ka tās ir tās grupas, kurām ir vērts samazināt PVN. Mans priekšlikums ir tātad visu šo fiskālo efektu, ko mēs domājam panākt, ko mēs esam gatavi uzlikt uz budžeti, samazinot 1% uz visām precēm, fokusēt to virzīt uz tām preču grupām, kas ir aktuāls sabiedrībai, lai palīdzētu atkal nevis tikai ar skaistiem vārdiem par šo sociālo nevienlīdzību runāt, bet reāli palīdzēt un izdarīt to. Tātad mans priekšlikums ir medikamentiem samazināt pievienotās vērtības likmi līdz 5%, zīdaiņiem paredzētos produktus
bija līdz 5%, mācību literatūrai līdz 5%, sabiedriskā transporta pakalpojumu iekšzemē samazināt līdz 5%, siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem un koksnes kurināmā piegādēm arī līdz 5%. Un ko es vēl piedāvāju, ko mēs mierīgi varam atļauties, kas ir šajos fiskālajos valdības ietvaros ietilps, arī samazināt līdz 5%, PVN likmi izmitāšanas pakalpojumiem turistu mītnēs, jo tā būs reāla mūsu konkrēta spējas veicināšana dotajā gadījumā, jo pēc būtības šie pakalpojumi tas ir gandrīz kā eksporta produkts, jo viņi tiek pārdoti ārzemniekiem, tie, kas brauc uz šajieni, un paralēli dos vēl paralēli efektu uz citām lietām. Ko es vēl šeit gribētu piezīmēt, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs pieņemam šo manu priekšlikumu, šeit ir nozīmīgi blakus efekti. Jo samazinot likmes, piemēram, uz medikamentiem, mēs samazinam arī valsts izdevumus, ko valsts tagad tērē iepērkot medikamentus. Jūs visi redzējāt šos, es domāju, daudzi no jums ir redzējušos sižetu nekā personī, kas bija svētdien. Par šiem nelaimīgiem 20 apmēram tūkstoši cilvēkiem, kuriem valdība ir pateikusi, ka naudas nav un nebūs un jūs neprotezēs. Protezes nevar nomainīt. Tad lūk, kolēģi, ja jūs šodien pieņemat šos manus priešlikumus, kuri nav populistiski, kuri atbilst tiem ietvariem un principiem, par ko jūs runājat, tad pieņemot šos priešlikumus ar vienu pogas spiedienu, jūs varat šodien atrisināt šo cilvēku cietēju problēmas, jo ja medikamentiem PVN tiek samazināts no 12 uz 5%, tas valsts iepirkumiem zālēm dot apmēram gadā 5 miljonus ietaupījumu. Ar šiem 5 miljoniem mēs varam uzreiz pēc pilnas jaudas sākt šo protezēšanu plus paralēli risināt vēl citas problēmas, ko mēs zinām, kas pašlaik ir aktualizējušies par šo C vīrusu hepatītu, arī tam nauda uzreiz atrodas. Tā kā viss, kas atliek, lūdzu, mēs skaisti solīsim, ņemsim un izdarīsim kaut ko. Prasmīgi rīkojoties, pat ar to rocību, kas mums ir, mēs to varam izdarīt. Un tāpēc es aicinu atbalstīt manus priešlikumus. Paldies!
Paldies! Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko vēlas piebilst?
Komisija izvērtē rūpīgi šo priekšlikumu un nolēm neatbalstīt. Lūdzu, arī Saeimu neatbalstīt.
Paldies! Lūdzu, zvanu! Balsosim par otro deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 44, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Seržant, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Kā teikt, trīs labas lietas vienmēr ir trīs. Tāpēc mans trešais priekšlikums piemērot nodokli ir samazināt PVN pārtikas produktiem saskaņā ar ministra kabinetu apstiprināt sarakstu, kurā varētu iekļaut produkts ar ļoti īsu realizācijas laiku un tiešām pamat produkts, kurus, nu, teiksim, kas dotu atvieglu un piens, maize, makšķirniekiem varbūt šņābis, bet nopietni runājot tiešām tikai pamata pienu, maize, dārzeņi un tādi, kas ir ražoti Latvijā. Kur es šo ideju atradu? Nu, atkal man jācitē ir. Tātad ir dažādi veidi, kā valdība var uzlabot ekonomisko situāciju masturīgajiem iedzīvotājiem, tai skaitā pensionāriem. Viens no tiem ir palielināt budžetu izdevumus. Otra iespēja ir panākt, ka šiem iedzīvotājiem samazinātos izdevumu caur cenu pazeminājumu. Savas kopējās nabadzības dēļ mūsu iedzīvotāji vidē izdod gan iz vienu trešo daļu augus par pārtiku. Salīdzinājumā Eiropas Savienībā izdod tikai 13%. Eiropas Savienības direktīvas dod lielu brīvību valstīm pašām noteikt PVN dažādām precēm, tai skaitā pārtikai. Somijā ir 13%, Vācijā 7%, Francijā 5,5%, Itālijā 4%, bet Lielbritānijā, Īrijā un Maltā ir 0% PVN uz ikdienas pārtiku. Šogad valdības budžeta ieņēmumu katru mēnesi pārsniedz prognozēto līmeni, mūsu valdībai paveras reti izdevīgi iespēja padarīt mūsu nodokļu sistēmu daudz taisnīgāku. To vēstīs Eiroparlamenta deputāts no partijas vienotība Krišjāns Kariņš, un viņam var tikai piekrist. Tā kā beigsim varbūt dziedāt tās slavas dziesmas par kritērijiem, rāmiem, izaugsmēm un varbūt beidzot izdarīsim arī kaut ko labu saviem iedzīvotājiem, kas jau tā ir vispacietīgākie pasaulē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Raivim Blumfeldam.
Vadētājam priekšsēdētājam, cienījamie kolēģi, Nacionāla apvienība jau iepriekš ir nākusi klajā ar ierosinājumu pazemināt PVN likmi noteiktiem pārtikas produktiem. Tas ļaut pazemināt pārtikas produktu cenas, tādējādi pozitīvi ietekmēt arī iedzīvotāju ģimenes budžets. Vietējā pārtika, kvalitīva vietējā pārtika uz ģimenes galda ļaut arī ne tikai ietekmēt pozitīvu ģimenes budžets, bet nākt pa labu arī ģimenes veselībai. Tāpat arī šis pazeminājums iespējams ļaut palielināt lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas apjomus. Neraugoties uz šiem un vēl vairākiem pozitīviem momentiem, Finanses ministrija izvērtēt mūsu priekšlikumus konstatēja, ka šobrīd ieviest pazeminot PVN likmi pārtikai nav iespējams. PVN pazeminātas likmes ieviešana atbalsta arī neskaitāmas sabiedriskās organizācijas, tā skaitā lauksaimnieku, ražotāju un tirgotāju organizācijas. Tāpat arī šai idejai nepārprotam ir jūtams atbalsts iedzīvotāju vidū. Par to liecina kaut vai iniciatīva portālā Mana balss LV, kur parakstu skaits arī nav maziņš. Tādēļ, lai arī šobrīd Finanšu ministrijas atzinums ir negatīvs un mēs to, protams, respektējam, mūsuprāt, diskusija par PVN pazeminātas likmes ieviešanu noteiktām pārtikas preču grupām ir jāturpinās valdībā. Un šajā sakarā varam tikai uzteikt zemkopības ministru, lai dot straujumu par šī jautājuma atkārtotu aktualizēšanu. Un ceram, ka līdzteks PVN vispārējās likmes samazināšanai pēc iespējas ātrāk varēsim iepriecināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ar samazināt PVN noteiktām pārtikas preču grupām. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, cienamie kolēģi, protams, samazināt nodokļus vienmēr izskatās labi un izskatās ļoti populāri, bet tomēr, kolēģi, neaizmirsīsim, ka joprojām mūsu budžets ir ar deficītu, ka joprojām ļoti daudzos sektoros ir ļoti mazas algas, un mēs esam apņēmušies, piemēram, skolotājiem algas paaugstināt. Tā kā tas vajadzības ir ļoti daudz. Turklāt arī starptautiskā situācija nemaz nav tik spoža. Mēs zinām, kas notiek ārpus Latvijas, un nezinām vēl, kā tas tuvākā laikā attīstīsies un kā ietekmēs Latvijas tautsaimniecību un mūsu nodokļu ieņēmumus. Tāpēc es uzskatu, ka nevajadzēja te ar tādu vairāk solīšanu vai, pareizāk sakot, mazāk solīšanu nodarboties un dalīt gaļu, kamēr zvērs vēl nav nomedīts. Tā kā nesteigsimies, jābūt mums ir ļoti uzmanīgiem, saprātīgiem, un tāpēc arī noraidīsim šos priekšlikumus, kur nav, es domāju, pietiekam pārdomāt.
Paldies. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Seržanta kungs, tad par aritmētiku. Tad pavisam nesan iesniedzēt grūzījumus, kuru mērķis bija samazināt IN par vēl 3% punktiem, apmēram, ja es nemaldos. Ja. Tad tagad samazināt arī PVN līdz samazināt likmi, tas būtu 12%. Ja. Tad, ja mēs paskatīsimies uz apreķinījumu, tos nav tik grūti dabūt no finanšu ministrijas, tad, ja es nemaldos, apmēram, šis fiskālais efekts no PVN samazinātas likmes ieviešanās praktikas produktiem būtu apmēram tāds pats, kā IN samazināšu par 3% punktiem. Ja. Bet nu, situācija, diemžēl, ir tāda, ka tomēr ir budžets, tur ir ieņemumi un izdevumi, un tiem jābūt kaut kādā mērā sabalansētiem, ja. Ko, principā, atbalsta arī zaļo un zemnieku frakcija, pavisam nesen atbalstot fiskālo kompaktu līgumu, vai ne? Jūs taču zināt, par ko jūs balsojat. Un tas nozīmē, ka jāizvēlas vai nu vienu, vai nu otru. Vai nu jūs vēlaties samazināt IN par tiem 3% punktiem, vai nu jūs vēlaties ievies samazināt PVN likmi pārtikai. Es baidos, ka matematiski jūs nevarat dabūt vai nu gan vienu, gan otro un arī atbalstīt noteiktu fiskālo disciplīnu un fiskālo kompaktu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā ir kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, komisijā šis priekšlikums tika izvērtēts. Šis priekšlikums ir viss fiskāli ietekmīgākais. Viņa svars būtu apmēram 137 miljoni gada. Bet kāpēc apsvērumi bija noraidīt šo priekšlikumu? Viens no galvenajiem apsvērumiem bija mūsu kaimiņu pieredze. Ir tāds teiciens, ka gudrais mācās no citu kļūdām. Mēs gribam tomēr laikam mācīties dažreiz būt gudri un mācīties no citu kļūdām. Mūsu kaimiņi lietuvieši ieviesa šādu nodokli un pēc tam ar lielu troksni, ar lielām problēmām, ļoti nepopulāri, bet nācās atcelt, jo praktiski tajā biznesa vidē un arī mums ir līdzīga biznesa vide, šis nodoklis neiedzīvojās un praktiski viņš nebija administrējams. Tas bija viens priekšlikums, viens arguments. Otrs arguments arī par fiskālo ietvaru un arī komisijā tika atzīmēts, ka šie priekšlikumi mums ļoti palīdzēs sastādot 2013. Gada budžetu, un tad, kad mūsu cienījamie opozīcijas pārstāvi piedāvās papildus sapņainus izdevumus kādām pozīcijām nepamatotām, tad mēs, es domāju, atgādināsim par šiem priekšlikumiem, kur ir tik fiskāli ietekmīgi, ka praktiski neatļautu ne 13. ne 14. Gadā veidot kādus papildus izdevumus citām pozīcijām. Tā kā kolēģi lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Kārļa Seržanta izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 44, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ja, mans priekšlikums samazināt pievienotās vērtības nodokļa likme elektrībai uz 12% bija manu priekšlikumu paketes viena no sastāvdaļām, ko mēs varējām atļauties izdarīt. Tas iekļautos tanī fiskālā ietvarā, ko valdība bija sagatavojusi piedāvājot samazināt PVN likmu uz 1%, bet nu, un tas būtu bijis šis priekšlikums par elektrības samazināšanu, tas būtu apmēram sanāktu, kad mājsaimniecībām elektrība kļūtu apmēram par 10. Daļu lētāka. Un tas būtu atkal reāls atspaids tām ģimenēm, kurām ir grūti nomaksāt komunālos maksājumus, vai kuras cenšas to darīt. Nu, bet savu attieksmi pret sociālo nevienlīdzību, par rūpēm par sabiedrību jūs esat pauduši, tā kā, nu, nodemonstrēt arī viņu ar šo balsojumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, tātad runājot par 4. priekšlikumu, es saprotu Zariņu kungu piedāvāt šo priekšlikumu. Es domāju, ka viņš, būdams regulātoru vadītājs, kā pēdējo savu darbu izdarīja tieši atļauju pacelt elektroenerģijas tarifu apmēram par 10. Daļu. Un šis ir tas veids, kā viņš varbūt mēģina savu kļūdu nolabot. Tajā laikā, kad viņš to darīja, viņš slēpās aiz ekonomikas ministra muguras. Praktiski ekonomikas ministram nebija iespēja iespaidot tarifu, bet Zariņa kungam kā tā laika regulātoru vadītājam un 8 gadus strādājošam regulātorā bija iespēja gan mainīt regulējamo cenu aprēķinu kārtību, gan inicēt likumdošanu, lai mainītu aprēķināšanas kārtību, kur ir izveidota 90. Gadu vidu un nav caurspīdīga, ir iespēja izvērtēt regulējamo cenu piedāvātās izmaksas pamatotības, bet neko tādu viņš nedarīja. Vienkāršāk skaidrs ir ierakstīt likumā vienu pantu un nograut nedaudz valsts budžetu. Tas ir efektīvāk, jā. Bet kā Zariņa kunga kļūdas mēģinājums, skaidrs, ka varētu uzteikt šo priekšlikumu, bet komisija izvērtēja un neatbalstīs šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Gribu, negribu man šo repliku arī atbild. Kā jau Rērkungs pareizi norādīja, varbūt tās viņam nav, viņš nav lietas kursā. Regulators jau nav tas, kas paceļ vai nolaiž tarifu uz leju. Regulators ir tas, kas apstiprina, pasaka, vai šīs paaugstinājums ir pamatots vai nav pamatots. Un ja ekonomikas ministrs, kurš tajā laikā bija vienotības pārstāvis Artis Kampars, kurš bija Latvenergo, var teikt tā, saimnieks, atbildēja valsts par šo valsts mantu, par šo valsts uzņēmumu, un ja viņš izdomāja atnākt ar šādu tarifu projektu, kuru viņš speciāli turēja kādu laiku, lai, protams, atkal politiskajos procesos varētu izmantot to brīdi, kad tas ir izdevīgāk. Viņš atnāca ar šādu priekšlikumu un teica, ka un nolika viņu priekšā uz galda. Un, protams, viņš bija atbilstoši sagatavots, viņš bija pamatots, jo tarifs bija jāceļ jau sen, vienkārši tas politiski iemesli dēļ netika darīts. Un tāds sanāca tajā brīdī, kad es biju regulatora vadītājs, un mans pienākums, kā cilvēkam, kurš godīgi pilda likumu, redzot, ka šāds tarifu projekts ir iesniegts un viņš ir pamatots, ko arī atzinosiet tiesas, man nācās viņu apstiprināt. Tā kā tas bija jūs paši nopelns. Kāpēc es tagad piedāvāju šo samazinājumu par 10%? Tāpēc, ka to reāli var izdarīt, tas iespēja, kā es teicu, uz budžetu. Viņš viņu negraus, viņš graus viņu pat mazāk nekā tas, ko piedāvājat jūs. Tā kā šeit nav nekāda objektīva iemesla, kāpēc būtu šis tarifu projekts jānoraida. Šis priekšlikums par PVN likmes samazināšanu jānoraida. Bet nu, es jau esmu sapratis, kāda ir attieksme pret šo priekšlikumu. Tā kā paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānam Rēram otro reizi.
Jā, kolēģi, arī šeit bija slēpšanās aiz bijušā ekonomikas ministra muguras šajā gadījumā, bet jautājums ir par to, par tarifa apstiprināšanu un šiem 10%, ko šeit tiek samazināts, tātad ir Zariņkungs, ir nepieciešams mainīt regulējamo cenu izskatīšanas kārtību, un jūs to zinat vislabāk, kā to var izdarīt tā, lai tas kalpotu tarifs sabiedrības interesēm vairāk, bet 8 gadus atrodoties tur, saņemot algu vismaz nu, ar pāris 10% augstāku nekā deputāta alga, ja? Jūs 8 gados nevarējāt sniegt priekšlikumus un saredzēt, kādas ir problēmas tieši regulējamo cenu veidošanā. Līdz ar to, Zariņkungs, jums ir, mēs nebūsim greizsirdīgi, mēs visu, ko jūs atbalstīsim, ko jūs piedāvāsiet regulējamo cenu samazināšanā, atbalstīsim. Paldies. Bet šo Paldies. Priekšlikumu nevaram atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Rērkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, šo iemeslu dēļ komisija neatbalstīja šo priekšlikumu un arī lūdzu Saeimu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī 5. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, debates uzsāksim pēc pārtraukuma, tā kā tagad ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā dzimšanas dienā sveikt, ka dzimšanas diena ir tieši šodien, deputāti, mūsu kolēģi Dainu Kazāku. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, es ļoti lūdzu jūs atcerēties, ka pēc dažām minūtēm ir juridiskās komisijas sēde. Mums ir ieplānots ļoti svarīgs jautājums. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Aindaram Latkovskim.
Un pareizi stāvat kājās Taivānas sadarbības grupas cilvēki uzreiz tagad pēc sēdes šeit pat dzeltenajā Taivāna, ja?
Paldies, lūdzu zvanu.
Ķīna.
Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vērts saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Piefiksēju.
Okay. Tā. Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Ingmārs Čaklais? Nav. Rihards Eigims? Nav. Igors Meļņikovs? Nav. Raimonds Vējons? Nav. Un Mihils Zemļinskis? Arī nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.